У сьому раздзеле паслання да рымлянаў апостол Павел выказвае цікавай думку пра жонку ў дачыненні да свайго мужа. Ён піша: замужняя жанчына прывязана законам да жывога мужа, а калі памрэ муж, яна вызвалена ад закону за мужа. Ну так яно і было, і калі апостол запісваў гэтыя словы, можна сказаць, яшчэ застаецца актуальным да нашага часу. Дзеля чаго аўтар выказвае гэтакую ж думку? Прычыну мы знаходзім у 4 вершы, дзе ён падказвае, што статус жонкі перед мужам служыць добрым прыкладам статуса верніка перед Богам і збаўцам Ісусам Христом. Аўтар працягвае далей тлумачыць: гэтак і вы, браты мае ў Христе. І, дарэчы, сёстры тут жа таксама маюцца на ўвазе. Вы памерлі для закону целам Христовым, каб належаць іншаму, у воскреслому з мёртвых, каб прынеслі мы плод Богу. Значыцца, апостол карыстаецца прыкладам прывязнасці жонкі да мужа і далейшага вызвалення ад такой прывязнасці па смерці мужа. Ён робіць гэта з тою мэтаю, каб патлумачыць сваім чытачом, што тое ж самае здараецца з веруючым, які адчуваю асаблівую адказнасць перед Богам выконваць усе патрабаванні Господняга закону. Не ведаю, як ты, паважаны слухачу, глядзіш на гэтую справу, а што тычыцца мяне, то я чалавек, веруючы ў Бога Ісуса Хрыста, якога я ў мінулым прыняў сваім збаўцам, Господам, уладаром. І будучы веруючым, я адчуваю адказнасць жыць згодна з Божай воляй. У часе Ісуса Хрыста габрэі таксама адчувалі такую адказнасць перед Богам. Ім трэба было прайсці цэлы шэраг абрадаў і актаў, каб выконваць патрабаванні Божага закону, адкрытаму ім старазапаветнымі прарокамі. І вось выходзіць, што па прышэсці Хрыста, ягоным укрыжаванні, смерці і пазнейшым уваскрэсні з мёртвых, стала вядомым цераз апостолаў, што мы не можам здабыць збаўленне перед святым Богам, стараючыся выконваць кожны пункт Господняга закону. З аднаго боку, гэта можа паказацца нам нестандартным, бо ці ж не хоча Господ Бог, каб вернікі жылі згодна з ягонымі запаведзямі? Адказ на гэта так, хоча. Але нам трэба зразумець, што з прычыны нашай грэшнасці і духоўнай слабасці мы ніколі не можам дасканала выконваць усе патрабаванні Божага закону. Напрыклад, самы асноўны склад Господніх запаведзяў знаходзіцца ў 10 запаведзях. Вось некаторыя загады з таго спіса: шануй бацьку твайго і маці тваю, не забівай, не чыні пералюбу, не крадзь, не кажы фальшывага сведчання на блізкага, не жадай жонкі блізкага твайго і не жадай дому блізкага. Усё гэта даволі зразумела. Але калі мы чытаем нагорную казань Ісуса Хрыста ў новазапаветных дабравесцях, то знаходзім, што ўзровень маральнага кодэкса куды больш строгі з вуснаў Хрыста, які сказаў: «Вы чулі, што сказана продкам, не забівай, а хто забе, падпадае суду. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго марна, падпадае суду. Хто ж бо скажа брату свайму пусты чалавек, падпадае сынадрыёну, а хто скажа неразумны, падпадае гіенне вогненай». Вы чулі, што сказана продкам: не чыні пералюбу, а я кажу, што кожны, хто глядзіць на жанчыну з пажадлівасцю, ужо ўчыніў пералюб з ёю ў сарцы сваім. Падобныя запаведзі паўтараюцца, і калі ўспрымаеш іхняе поўнае значэнне, то прыходзіш да высновы, што жыць такім поўнасцю чыстым, безгрэшным спосабам перад маральна дасканалым і святым Богам чалавеку проста немагчыма. Але каб мы сталіся прымальнымі Богу, то быццам бы трэба ўсе ягоныя наказы выконваць. І вось у гэтым нашая дылема. Мы ведаем, што закон Божы святы, карысны кожнаму чалавеку. А жыць стопрацэнтна па ім ніяк не выходзіць у нас за слабых грэшнікаў. Што тут рабіць? Як ставіцца да Бога і жыць па ягонай волі? Слушнае пытанне. І якраз гэта мае на ўвазе апостол Павла, калі піша, што ўчынкамі Божага закону ніхто не можа заслужыць збаўленне перад святым Богам. Бог існуе ў дасканалай бязгрэшнасці, чаго не скажаш пра любога чалавека. Мы ўсе аднолькава стаім перад Богам у грахом забруджаным стане і маем патрэбу ў прабачэнні нашых грахоў перад тым, як уступіць у гасподнюю сям'ю вернікаў. І гэта сапраўды здараецца тады, калі мы прыходзім да Хрыста, каемся ў сваіх грахах, ды веруем у яго, у ягоную ахвярную смерць за нашы грахі. Пасля гэтага мы пачынаем жыць так, каб Богу дагаджаць, ці ж яно не так? Сапраўды так. Але за даволі кароткі час нам становіцца ясным, што нават пасля нашага навярнення да Хрыста нам жыць згодна з патрабаваннямі Гасподняга закону вельмі цяжка, а ў дасканаласці вось гэта проста немагчыма. Таму і патрэбная нам Хрыстова праведнасць, якая нас пакрывае і трымае ў бяспецы перад Богам. Апостол Павел сам гэта перажываў, і ў пасланні да рымлянаў ён адкрыта расказвае пра сваё змаганне з грахом, ужо будучы вернікам Гасподнім, ён тлумачыць. Мы ведаем, што закон духоўны, а я плотскі, прададзены граху. Не разумею, што раблю, таму што не тое раблю, што хачу, а што ненавіджу, тое ж раблю. А калі раблю тое, чаго не хачу, дык згаджаюся з законам, што ён добры, а таму ўжо не я раблю тое, а грэх, які жыве ва мне. Ведаю, што не жыве ва мне, гэта значыць у плоці маёй добрае. Бо жадаць добра я магу, а рабіць яго не. Добрага, якога хачу, не раблю. А ліхое, якога не хачу, раблю. А калі раблю тое, чого не хачу, дык ужо не я раблю тое, а грэх, які жыве ва мне. Значыцца, мы, хто навярнуўся да Хрыста, уверваў яго як збаўцу, працягваем перажываць тыя моманты, калі спакушаемся і ж самі здаёмся тым спакусам, якія прыходзяць ды дакучаюць нам. Мы жадаем рабіць тое, што Богу падабаецца, але так заўсёды не выходзіць. І што рабіць тады? Апостол Павел адказвае, што нам трэба звяртацца да нашага збаўцы з просьбаю ягонай дапамогі ў моманты спакушэння. Толькі ён можа дапамагчы нам праз Духа Святога, які займае сваё месца ў нашым сэрцы. Мы самі не можам супрацьстаяць спакусам, таму і звяртаемся да Духа Святога. Гэта ж менавіта мае на ўвазе апостол Павел, калі піша, што мы падобныя да той жонкі, якая прылучаная да свайго мужа, а ён сабою прадстаўляе Божы закон, што вісіць над нашымі галовамі са сваімі патрабаваннямі, але не дае нам ніякай сілы, каб усе ягоныя загады выконваць. Нам цяпер трэба прыліпнуцца да Хрыста, гэта значыць да Духа Святога, просячы ў яго той дапамогі і здольнасці грахоўным спакусам не ставацца і жыць праведным вобразам. Гэта значыць, што мы ўжо не самі супрацьстаім і змагаемся з грахом, а разам з Духам Святым. Ён, так кажучы, цяпер наш новы муж, які дапамагае нам заставацца пераможцамі над грахоўнымі пачуццямі і ўчынкамі. Так, без Ісуса Хрыста і Духа Святога мы нават, будучы веручымі, не можам пераадолець спакусы жыцця. Христос у відзе Духа Святога нам патрэбны, і мы мусім заўсёды заставацца ў блізкай лучнасці з ім, ды спадзявацца на Духа Святога ў штодзённай барацьбе супроць грашэння. Тут жа таксама трэба не забывацца, што справа наша збаўленне не залежыць ад нас саміх у тым сэнсе, што мы неяк сваімі стараннямі, добрымі дзеямі ратуемся ад Божага гневу. Калі ўверавалі ў Хрыста, то былі пакрыты Хрыстовай праведнасцю. Бог глядзіць на вернікаў як на сваіх апраўданных дзяцей, дзякуючы Хрыстовай ахвярнай смерці, як піша апостол Павел. Дзе імі законну не апраўдваецца перад ім ніякая плоць, бо законным спазнаецца грэх, але сёння незалежна закону з'явілася праведнасць Божая, праведнасць праз веру ў Ісуса Хрыста ва ўсіх і на ўсіх вернікаў. Усе зрашылі і пазбаўлены славы Божай, атрымліваючы апраўданне дарам паводле ласкі ягонай, адкупленнем у Ісусе Хрысце, якога Бог прынёс у ахвяру ў мілажальванне ў крыві ягонай праз веру. Бо мы прызнаём, што чалавек апраўдваецца вераю незалежна ад дзеяў законаў. Дарагі слухачу, нам не трэба жыць пад такім моцным страхам, што Богу я заўсёды мушу дагаджаць па кожным пункце ягонага закону. Не будзем думаць, што той момант, калі я парушыў або парушыла нейкі пункт ягонага закону, то Господ тут жа і пакарае мяне за непаслушэнства. Не, калі мы застаёмся ў Хрысце і ад яго не адступаемся, то трымаемся ўпэўненасці наша збаўленне перад Богам. Так, калі грашым, то мусім прызнацца ў гэтым перад ім. І Слова Божае паведамляе, што калі каемся ў грахах, наш збаўца гатовы дараваць і ачысціць нас ад усякай няправеднасці. І тым больш нам трэба спадзявацца на сілу Духа Святога і прасіць у яго той вышэйшай Гасподняй сілы не грашыць. Чым больш будзем звяртацца да Хрыста і Духа Святога, просячы дапамогі над спакусамі, тым больш будзем адчуваць Гасподнюю моц і заставацца пераможцамі. Господзе Божа, дапамагай нам жыць пастаянна па Тваёй волі для нас. Амэн.